Himmelske far, vi ber at du åpner våre øyne for sannheten I ditt ord, Herre. La oss få kjenne hvordan du taler til oss, Herre. Hvordan du åpenbarer ordet for oss, Herre, for dypet av vårt indre. Herre, vi takker deg for at du ser alle detaljer I våre liv, far, og du ser alle detaljer I hele frelseshistorien. Og vi takker deg derfor, far, for at du åpner øynene våre for sannhetene som I ditt ord denne dag. I Jesu navn. Amen. Jeg hadde tenkt jeg skulle begynne I Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Det ikke en typisk påsketekst. Det jo ofte tekster som med Maria ved graven, og Jesus åpenbarer seg for Emmausvandrerne, eller for de 12 senere på dagen, eller de 11, sammen med de som var sammen med de. Men vi skal ta en litt annen vinkling I utgangspunktet. Vi skal snakke om 3 dager som endrer alt. 3 dager som endrer alt. Israelitiske menn fra vers 22, kapittel 2 I Apostlenes gjerninger. Israelitiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mann Gud utpekte for dere ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, slik dere selv også vet. Etter at han var blitt overgitt etter Guds faste rådslutning og forutvitan, tok dere ham ved lovløse hender, korsfestet og drepte ham. Ham reiste Gud opp etter å ha løst dødens smerter, for det var ikke mulig at han kunne bli holdt igjen av døden. Det en ganske kul påsketekst, for å si det sånn. Den har utrolig mange elementer I seg. Påskens budskap jo det mest komplekse høytid som du finner I året. Altså, den så utrolig sammensatt. Den Bibelens profetiske høydepunkt I forhold til profetiske ord som fra det gamle testamentet, som vi følger hele veien inn I det nye testamentet. Apostlenes gjerninger 2, 22 til 24. Ja. Den sammenfatter og binder sammen både fortid, nåtid og fremtid. Den bærer I seg både det himmelske, altså det skjer ting I det himmelske I forbindelse med påsken, det skjer ting på det jordiske, og det det vi ofte legger merke til, det det som på en måte skjer I disse påskedagene, og det skjer ting I det underjordiske, om man kan kalle det det. Altså det skjer ting, noen ting I dødens verden. Og I tillegg til det så krysses den hellige, allmektige og skapende Gud med menneskets frie vilje og Satans listige knep. Altså da ser du litt av hvor komplekst og hvor omfattende bildet I forbindelse med det her. Og for å gjøre det enda mer omfattende så skal vi se på 3 forbilder til påsken. Det skal riktig nok sies at I de 2 første står det ikke eksplisitt at dette var noe som skjedde I påsken. Men det så tydelig at dette ting som ligger tett på påskens budskap. At jeg tror man kan med frimodighet trekke inn de 2 første. Den tredje helt åpenbar, men de 2 første ikke fullt så åpenbare. Og den første, da går vi tilbake helt til Bibelens første blader. Og vi faktisk tilbake I første Mosebok, kapittel 3. Og der ser vi på vers 21. Herren Gud laget kjortler av skinn til Adam og hans hustru, og han kledde dem. Dette det første offer I Bibelen. Rett etter menneskets fall I Edens hage, så det et offer som blir gjort. Det omtales ikke som noe offer, men det sier seg selv at Gud kunne nok ikke bare ha skjært ut et sånn skinn ut av et eller annet dyr, og så kledd mennesket, men her var det et offer som skulle til for at mennesket skulle kles opp og dekkes til. Det går jo tilbake til Guds hensikt med mennesket. Gud har 2 store hensikter med mennesket. Nummer 1, mennesket skapes I Guds bilde. Mennesket skapes I Guds bilde. Dette en av de viktigste hensiktene og tankene som Gud har med menneskeheten. At mennesket skapes I Guds bilde. En del av det som ligger I Guds bildeliknelsen dette at mennesket har en fri vilje. Når mennesket blir gitt fri vilje, så ikke det en sånn liksom vilje, men mennesket har reell fri vilje. Og Guds gave til menneskeheten å ha en fri vilje, på en måte et sjansespill av en annen verden. Fordi at da har på en måte Gud gitt fra seg kontrollen. Det var derfor jeg sier at dette et kryssningspunkt mellom den hellige og allmektige og skapende Gud og menneskets frie vilje. Fordi at når Gud skaper mennesket med fri vilje, så har han ingen garanti for at det mennesket skal komme tilbake og leve sammen med ham. For Gud vet allerede fra før verdens grunnvoll blir lagt, så vet Gud allerede i sin allvitenhet hva som kommer til å skje når han skaper mennesket. Men det litt av det samme for å bare trekke en liten parallell for å gi oss en forståelse. De fleste av dere som sitter her har fått barn. Og når man får barn, så har man ingen garanti for at disse barna vil være der lydige. Det lett når de i den størrelsen her, sånn, da kan du liksom bare ta de i øret, og så følger de inn på rommet, og så setter de kraftig til plass. Men når de vokser til, så blir den frie vilje mer og mer et smertefullt element. Men det noe av det samme. Når Gud velger å gi mennesket fri vilje, så det en suveren vilje. Og Gud vil ikke krysse den. Han kan ikke frelse mennesker på tross av deres vilje. Mennesker må faktisk velge den saken her sånn. Det den ene biten som Guds intensjon med mennesket. Han vil skape et selvstendig menneske med en fri vilje som skal kunne leve i fellesskap med en hellig, allmektig Gud. Og spesielt dette med den helligheten et av de elementene som vi kommer tilbake til om ikke så veldig lenge. Det andre elementet som Gud skaper når han skaper mennesket i sitt bilde, at han gir mennesket et herredømme, en råderett i kapittel 1 og vers 26 og utover. Vers 27. Så står det at han skaper mennesket i sitt bilde, og fra 28 til 31 så det den andre delen, der han skaper mennesket til å ha herredømme. Og dette her veldig fort å gå glipp av. Fordi at vår frelse, når vi tenker på vår frelse, så tenker vi ofte bare at ja, han tok min synd. Og han tatt min skyld. Men det mye mer som skal justeres når Jesus dør på korset. Det på en måte noe av den opprinnelige planen at Gud ga mennesket herredømme, råderett over denne kloden her sånn. Og dette går jo da skjeis, fordi at det menneske velger å gi sitt herredømme ved at man underkaster seg og underordner seg djevelens befaling. Der velger mennesket, hvem det jeg vil la være herre i mitt liv? Og altså når slangen kommer inn, så det der mennesket underordner seg, og mennesket lever i fangenskap og i slaveforhold til slangen, resten av sitt liv, inntil at Gud kan gjøre noe med denne store kontrasten i Guds rike. Mennesket skapes med fri vilje, og det første mennesket gjør når den får anledning, å gi fienden råderett, både ved å gjøre opprør mot Gud, men også ved at man inntar, på en måte bryter med Guds bud, og inntar det som Gud hadde forbudt, og at man i tillegg også adlyder djevelen. Det tre områder som mennesket bryter. Og det her så kraftig, det så radikalt, at vi tenker ofte ikke på det, for at vi har gjort det her til en liten sånn søt, liten søndagsskolehistorie, der Adam og Eva i hagen, og de spiser denne frukten, og så ser vi bare at, nå blir Gud sinnet. Men dette her så radikalt, at hele jorden preges av dette her. Det står med en gang, når Gud taler til Adam og Eva, og til slangen, så står det at hele jorden kommer under forbannelse. Hele jorden påvirkes, hele verden brytes ned på grunn av mennesket som overgir sine rettigheter til fienden, til døden og til dødsriket og til synden. Det der mennesket gir herredømme over til. Og Gud på en måte arbeider da for å gjennomføre sin plan. Hvordan skal han frelse mennesket? Ikke bare fra deres synd og deres skyld, men hvordan skal han frelse mennesket ut av dødens grep, ut av syndens grep, ut av djevelens grep? Ut av alt dette her sånn som mennesket på en måte drar seg selv inn i med sin egen frie vilje. Dette omfattende. Gud sier også veldig tidlig når han dømmer djevelen, så sier han at du skal bite kvinnen i hælen, eller kvinnens ett Skal du bite I... Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din sed og hennes sed. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel. Der står det egentlig å bite. At han biter på en måte, men han knuser ditt hode. Her står det om et fiendskap mellom menneske og djevelen, og der Gud sier at utfallet av denne kampen gitt på forhånd. Det kommer til å være fiendskap. Du kommer til å være preget av denne slangens gift resten av ditt liv som menneske, inntil det kommer en dag. Da det en som skal knuse slangens hode. Det andre forbildet, det har vi fra Abraham og Isak, der Abraham skal bære fram sin enbårne sønn som et offer til Gud. Holder Gud på med menneskeoffringer? Nei, Gud holder ikke på med menneskeoffringer. Det Gud gjør at han vet allerede på forhånd, fordi at han har trent og forberedt Abraham på å være lydig I forhold til Gud I alle detaljer. Også når han får de mest utfordrende befalinger. Abraham veldig trygg I sin tro. Han vet at dette her ikke snakk om en offring, for han sier til sine tjenere, som blir overlatt ved veien, han sier at dere blir her, vi skal gå opp og offre, men så kommer vi tilbake. Så Abraham, han helt trygg på at dette sikkert. Gud kommer til å finne en utvei, men det sånn, når Gud kaller oss, så må vi følge han hele veien, og noen ganger så ser det ut som det helt på stålet, for at Abraham kommer så langt at han må binde fast sønnen sin. Han hever kniven, og det da Gud utser et annet offer. Og dette her jo påsken, hvordan Gud ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. At dette her skjer på toppen av det hele I Jerusalem, på Moriafjellet, mest sannsynligvis der som tempelet ligger I dag, altså ikke langt ifra der Jesus offres når Jesus henger på korset. Dette bilder som helt tydelig for min del I hvert fall, peker I retning at her det forbilder på påsken. Den tredje store forbildet, det finner du når Gud skal kalle Israel ut av Egypt. Og her vet vi at dette det som tidsregningen for det jødiske folk. Her begynner deres tidsregning virkelig, der feiringen av påske skal foregå. Der de velger seg ut et lyteløst lam som skal offres på langfredag, og man skal stryke blodet på dørstolpen og på dørtreet for å redde Israel fra dødsengelen som skal gå og holde dom over gudene I Egypt. Her har du igjen dette bildet, det himmelske og det jordiske og det underjordiske. Hele alt det som skjer I Egypt og Israels utgang av landet måten som Gud demonstrerer hvordan han kan fri ut en hel nasjon på en dag. Og det sier litt hvor kraftig dette fremtidige offer som Jesus kommer til å representere. At Gud frir ut en hel verden I en dag. Når Jesus kalles for den siste Adam, så vet vi I romerne hvordan han sammenlignes med den første Adam, der alle ting falt I den første Adam, men hvordan alle ting skal gjenreises I den siste Adam. Og her demonstrerer Gud hvordan han kan fri ut en hel nasjon ved at han holder dom over disse gudene som Egypt. Det 10 forskjellige dommer som Gud holder over de forskjellige egyptiske gudene, og den siste det som handler om den første fødte. Men Israel, de blir beskyttet, de blir holdt under, fordi at blodets beskyttelse holder dødsengelen unna. Så her har du 3 forbilder som alle sammen taler om Guds hensikt, som viser tydelig at Gud vil erstatte, og som viser tydelig at Gud ønsker å utfri folket sitt, samtidig som han ønsker å holde dom over mørkets fyrster. 3 dager som endrer alt. Første dag, langfredag. Vi skal lese litt annerledes påsketekster, for at jeg har på en måte en litt større ambisjon enn bare å si at han oppstanden. Det mer enn godt nok I seg selv, men jeg ønsker at du skal se et enda større bilde. I første Peters brev, kapittel 1. Fra vers 14, så leser vi. Som lydige barn skal dere ikke rette dere etter de tidligere lystene som dere før i deres uvitenhet levde i. Han sier her et før og et etter. Tidligere så levde dere etter lystene, for dere var uvitende. Men slik han som kalte dere hellig, skal også dere være hellige i all deres ferd. For det skrevet, dere skal være hellige, for jeg hellig. Tilbake til Guds intensjon, menneske skapt i Guds bilde. Fri vilje, det det ene. Men han har også, når Gud skaper mennesker i sitt bilde, så menneske hellig. Det adskilt, det utvalgt, det rent. Det satt til side for å brukes av Gud, eller til Guds bruk. Det det som handler om å være hellig. Men det handler også om å bære i seg det som Guds på en måte særtegn, Guds hellighet. I dag så hører man oftest snakke om Guds kjærlighet. Men Guds kjærlighet uten Guds hellighet, det blir humanistisk romantikk. Og Guds hellighet uten Guds kjærlighet, det blir loviskhet og strenghet. Og ingen av delene det som gir et sant bilde av hvem Gud Men Guds hellighet en kjærlig hellighet. Og Guds kjærlighet en kjærlig hellighet. Begge disse elementene i der for oss å skille det fullstendig ifra alt det som har med det menneskelige å gjøre. Men Gud inviterer altså mennesker inn i denne helligheten. Dere skal være hellige, fordi jeg hellig, sier Gud. Og det det som Guds store prosjekt i det å frelse oss. Han var ikke bare for å ta bort synden. Han var ikke der bare for å ta bort skylden. Men han gjør noe med selve identiteten til mennesket og sier, dere skal være slik jeg Det ganske omfattende, det Gud altså har som en ambisjon med disse tre dagene der Gud skal forandre på absolutt alt. Kunne han bare ta vekk synden din og skylden din, så har han på en måte bare gjort et halvgjort arbeid. Men han skal endre din karakter, din personlighet, uten å trosse din vilje. Men han skal gjøre det ved at han gjør deg til hellig. Han sier videre, fra 17, «Og når dere påkaller Faderen, han som uten gjøre forskjell dømmer etter enhvers gjerning, så ferdes med frykt all den tid dere utlendinger her. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull, dere blir frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene.» Her taler man i den norske kirke om arvesynd. Og her sier Bibelen, arvesynd en saga blott. Dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men det var med det dyrebare Kristi blod, som et lam uten lyte og uten flekk. Dette ble han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse. Legg merke til det. Før verdens grunnleggelse, der ble Jesus utsett til at han skulle være dette offer. Det var dette som var den nødvendige veien for å fri menneske ifra det som holdt oss tilbake. Synden og skylden ikke bare noe som begrenser oss, og som en synd og en skyld i forhold til Gud, men synden og skylden også noe som direkte hindrer deg i å kunne bli det Gud vil du skal være. Han ble først åpenbart i disse siste tider for deres skyld. Dere som ved ham tror på Gud, som oppreiste ham fra de døde og gav ham herlighet, slik at deres tro og deres håp rettet mot Gud. Så det første man griper tak i, det altså at Gud ønsker å gjøre noe med det som grunnleggende hindrer deg ifra å kunne leve i fellesskap og enhet og nærheten til Gud. På fredag så åpenbares syndens heslighet. Du og jeg tenker kanskje ikke så mye på synden i det vi gjør synd, for at synd ofte noe vi gjør fordi vi vil. fordi vi ønsker. Det veldig få av oss som synder uten viten og vilje. De fleste av oss når vi synder, så synder vi fordi vi vil det. For at synden vel behagelig. Synden noe som jeg føler godt ved. Det veldig få synder det snakkes om i Bibelen, som handler om at det vondt. Nesten all synd handler om det noen ting som jeg trenger, noe jeg ønsker, noe jeg begjærer, noe jeg lengter etter. Men når vi ser på lidelsen som Jesus må gjennomgå på langfredag, så det en åpenbaring om hvor heslig synden er. Det for at vi skal forstå hvor ille synden er. For at vi ser på det som bare sånne litt sånn nesten uskyldige ting. Det er jo menneskelig å synde, sier man. Ja, det jo det. Men det har liksom blitt en sånn unnskyldning for at vi skal ikke gjøre noe med synden. Jeg kan ikke noe for det, den bare er en del av det menneskelige den. Nei, sier Gud. Slik var det. Dette var det tomme livet dere arvet fra fedrene, men dere løskjøpt med Kristi dyrebare blod. Dette dyrebare blod det som på en måte demonstrerer nødvendigheten av den lidelsen han måtte igjennom for å vise syndens heslighet. Det viser også tydelig syndens konsekvens. Syndens konsekvens døden. Syndens lønn døden. Og det må man være veldig tydelig på i eget liv, når jeg fristes, for at fristelsen kan være der. Det klart det. Fristelsen kan være der. Men det der du og jeg må være veldig tydelig og forstå at syndens heslighet blir åpenbart på Jesus. Syndens konsekvens blir også åpenbart på Jesus. Og Bibelen veldig tydelig på at synden har en prosess, akkurat som en graviditet. Det et befruktningspunkt, og så det en modningstid, og så det en fødselstid, der synden fødes. Man kan ikke leke med synden og tro at dette her bare noe lite og uskyldig. Det dette lille og uskyldige som ble modnet fram, og som til slutt var det som tok livet av Jesus. Derfor må man være like nådeløs imot synden i sitt eget liv. Og man må holde Jesu kors og Jesu lidelse og Jesu død opp for seg selv hver gang man kjenner fristelsen til det onde. For det det som er konsekvensene hvis man lar synden få lov til å fare videre i livet sitt. Jesus var uten synd, står det. Han var uten synd. Men i 2. Korinterne 5:21 så står det et vers som helt utrolig. At han som var uten synd ble gjort til synd. Han som var uten synd ble gjort til synd. Jeg vet ikke om man kan forestille seg det. Vi tenker ofte, når vi ser på filmene jeg ser, Passion of Christ, ser jeg alltid på, først på torsdag, skjærtorsdag, på kvelden, så fram til på en måte Jesus settes i fengsel, han sitter og venter, og så det første jeg gjør tidlig fredagsmorgen, langfredagmorgen, å sette meg og se på hvordan Jesus da føres fram til rettegangen, og hvordan han piskes, og hvordan han blir straffet, og alt dette her sånn. Dette ønsker jeg å ha tydelig tegnet for mitt indre til enhver tid. Og vi kjenner at vi får avsky når vi ser hvor forferdelig han behandles. Allikevel så kan ingenting sammenlignes med det som egentlig skjer. For alt det vi ser bare det ytre, og det kan vi jo godt identifisere oss med. Hvor vondt det å få et slag på kroppen, det kan vi kjenne at ja, det er smertelig. Men det som beskrives her i 2. Korinterne 5, for han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham. Men forståelsen at han som ikke visste av synd, han plutselig gjøres til synd. Altså han ikke bare syndene blir lagt på han, han gjøres til synd fullstendig for å kunne fri oss ut av synden. Det det som konsekvensen for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham. Det en omfattende operasjon og forandring som Gud griper til for å kunne få til den forandringen i våre liv. Videre så leser vi i Kolosserbrevet, kapittel 2. vers 14, om han slettet ut, nei, han har, fra vers 13, han har tilgitt dere alle overtredelsene, og han har slettet ut håndskriftet som sto imot oss med bud, det som vittnet mot oss, og han tok det bort ved at han naglet det til korset. Så ikke bare synden tatt, skylden tatt, men dette opparbeidet et gjeldsbrev som Jesus også fjernes, og det nagles til korset. Bibelen sier i 1. Peters brev at det blodet renser oss. Så det ikke bare synden som tas bort, det ikke bare skylden som tas bort, det ikke bare gjeldsbrevet som nagles, men Jesu blod renser oss fra all vår synd. Det fire utrolig dype prosesser som skjer på langfredag. Og på toppen av det hele så står det i vers 15, han avvepnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Korset var den største skam, det var den største vanære som et menneske kunne utsettes for på den tiden der sånn. I omtrent alt av bilder vi ser fra korset, så ser vi hvordan Jesus på en måte tildekket, men vanligvis i romersk tradisjon så var du naken. Du var helt splitter naken. Du skulle vanæres, du skulle ydmykes for absolutt alt og alle. Du hadde ingen ære tilbake. Alt var på en måte åpenbart for alle som sto der. Så når Jesus henger på korset, så jo det den største vanære. Det den ytterste straff og den verste konsekvens som noe menneske kunne komme på. En grusom måte å drepe mennesker på. Men så står det altså hvordan Jesus, han avvepner myndighetene og maktene, og vanærer dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Det her et grunnprinsipp. Hvordan Jesus kan ta de ting som skulle være for oss en skam og en vanære, og hvordan han kan gjøre dette til en triumfferd. Du og jeg opplever ting i våre liv som holder oss i skam og i vanære, men Jesus i stand til å ta det som egentlig skulle føre oss ned i fordømmelse og vanære. Det kan han gjøre til en triumf. Han har tatt vår synd. Han har tatt vår skyld. Han har tatt gjeldsbrevet på seg. Han har renset oss fra vår synd. Han har tatt det som skulle vært en skam og en vanære for oss. Og så har han triumfert på korset. Avvepnet myndigheter og makter. Fordi at det ikke noe gjeldsbrev som går imot deg lenger. Det ikke noen synder som går imot deg lenger. Det ikke noen skyld som går imot deg lenger. Synden renset ut i livet ditt. Det med andre ord, det ingenting som fienden har på deg overhovedet på grunn av det Jesus har gjort på korset på fredagen. Han har avslørt løgnen. Han har gjort deg til Guds rettferdighet. Altså, det ingenting som fienden har på deg. Da det viktig at ikke vi anklager oss selv. At ikke vi drar oss selv ned i søla. Men at vi lever i det som han faktisk har gjort. Dette har han faktisk gjort. Det et historisk faktum at dette har skjedd. Andre dag. Lørdag. Det der vi må gå til det gamle testamentet og til historien om Israel i Egypten. For det det som skjer på lørdagen. Israel skal holde sabbaten fra fredagskveld klokka 6 til lørdagskveld klokka 6. Og da får de beskjed at da skal de spise påskelammet. Da skal de stryke dette her blodet på dørstolpene, og da skal de gjøre seg klar. Søndag ved midnatt så kommer dødsenglen og går gjennom hele Egypten. Søndag morgen, da Jesus altså står opp, da reiser Israels folket seg og marsjerer ut av fangenskapet. Og på veien så tar de med seg alle rikdommene ifra egypterne. Det det Jesus gjør. Han på lørdagen, altså han går ned i døden, i dødsriket. Der henter han ut fangene, setter hele folket i frihet. Han tar med seg disse gavene ifra egypternes guder og alt dette her. Han tar med seg gavene, og så setter han folket i frihet søndag morgen. Lørdagen så Jesus, som vi sier i trosbekjennelse, for ned i dødsriket. Det står to skriftsteder som vi skal på en måte se bare litt grann på. Vi var i Kolossene, så da tar vi Efeserne først. Efeserne 4. Derfor sier han, da han for opp, tok han fangenskapet til fange og ga gaver til menneskene. Dette, han for opp, hva betyr det om ikke han også først for ned til jordens lavere deler? Han som for ned også den samme som for opp over alle himlene for å fylle alle ting. Jeg ser at han tok gavene og ga til menneskene. Det som var ført i fangenskap under fienden, det ble satt fri til oss. Det som Jesus sier at du må gå inn og binde den sterke, da kan du plyndre og røve det som han har holdt i fangenskap. Fienden hadde holdt mange ting i fangenskap og i bundethet i forhold til oss. Når Jesus kom, så var det for oss å sette oss, og frikjøpe disse gavene, så de skulle være oss tilgjengelige fra den dagen av. I 1. Peters brev så ser vi også et vers, interessant vers. Det riktig nok omhyllet med mange forskjellige tolkninger og tanker, men vi tar det med allikevel. I 1. Peters brev 3:18 så står det videre, står det følgende. For også Kristus led en gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at han skulle føre oss frem til Gud. Han som led døden i kjødet, men ble gjort levende i ånden. Her ser du altså hensikten, den rettferdige døde for urettferdige, for at han skulle føre oss frem til Gud. Han ble gjort levende i ånden. I den gikk han også bort og forkynte for åndene som var i forvaring, de som i tidligere var ulydige den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det vil si 8 sjeler frelst ved vann. Og det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen, den ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt for Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Han som for opp til himmelen og ved Guds høyre hånd, og engler og myndigheter og makter ham underlagt. Og så tar vi med oss av denne grunn, vers 6:4-6, av denne grunn ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de vel skulle bli dømt som mennesker i kjødet, men leve som Gud i ånden. Det helt tydelig at Jesus gjør noen ting den dagen som han ligger i døden. Han ligger ikke bare og slapper av, men han har sabbat. Men når sabbaten over, så det noe av dette bildet her, sånn, hvordan Jesus i døden og dødsriket, avslutter pakten og relasjonen med døden og dødsriket, bryter dødens makt, bryter dødsrikets makt, i en gang for alle. Når du på en måte reiser herifra, så på en måte din død ikke en død i den forstand som man hadde fram til da. Men Jesus endrer på hele dette bildet, slik at din død i dag kun en overgang til en bedre situasjon. Det på en måte som du ser en larve som blir en sommerfugl, en larve som legger seg, som går inn i en puppe, og så den i en puppe i en kort liten stund, og så bryter skallet løs, og så har du blitt på en måte det som Gud hadde tiltenkt deg at du skal få lov til å være. Det noe av det som Jesus tilrettelegger for i forbindelse med at han tar et oppgjør med døden og med dødsriket. Han fører fangene ut derifra, han tar med seg gaver derifra, og gir mennesker del i rättfärdigheten. Tredje dag. Man diskuterer litt dette her som tredje dag. Var Jesus i graven i tre dager? Ifølge Bibelen så var han det. Og da tenker jeg, da det en god grunn til å tro på det. Når det Emmausvandrerne, eksempel nummer en, når Emmausvandrerne går der, så sier de til han, og det jo allerede tredje dag, sier de. Så de så på seg selv at dette var tredje dag da Jesus hadde stått opp. For det var den dagen Jesus hadde stått opp, det var søndagen. Så sier de altså i Lukas 24, 21, så sier de at det den tredje dag. Så det det ene eksempelet, dette øynevitner. Han viser seg først for Maria, og deretter viser han seg for Emmausvandrerne. Det det andre vitnesbyrdet. I mellomtiden har Peter og Johannes løpt til graven, og de har kikket inn, og de har funnet gravklærne, men de har ikke sett noe til Jesus. Men allikevel så det mer enn nok når Johannes kommer der sånn, og ser gravklærne, at han kommer til tro. Og det vi kjenner til i dag av likledet i Torino, med dette bildet, jeg vet ikke om det var det han så, for at å bare se noen tomme gravklær, jo på en måte ikke noe i seg selv. Annet enn at man så at disse gravklærne, det var jo, kan du tenke deg et sånt, et langt lærrett som ligger der sånn, og så legges du i den ene delen, og så legges dette lærrett over deg, så det dekker hele deg. Og så blir man bundet da med en remse av tøy som bindes rundt hele kroppen, på en måte for å holde alt på plass. Man hadde tross alt hatt med seg bare 34 kilo med salveolje, som man smørte inn kroppen til Jesus med. 34 kilo med salveolje som han ble smurt inn med. Så det var omhyggelig gjort, og han ble gravlagt i henhold til de jødiske skikker. Og når man ser på gravkledet i Torino, så ser vi at det alt stemmer overens med hvordan man skulle gravlegge mennesker på den tiden. De fulgte det til punkt og prikke. Alt det man finner av rester av pollen ifra blomster, det stammer ifra Israel. Noe finner du kun i Israel. Man finner litt grus etter at ved føttene hans, etter at han hadde gått via Dolorosa. Dette her stein som man kun finner i Israel, som ligger igjen der sånn. Når den døde dør, så las det ofte mynter opp på øyelokka for at øynene skulle holde seg stengt. Og man ser på Jesus, når man ser på likledet i Torino, så ser man der ligger disse myntene. Man ser ikke veldig tydelig, men myntene der, og myntene tidsriktige. Det fra tiden da Pontius Pilatus var landshøvding i dette området her. Sånn. Så alt, absolutt alt, stemmer overens med det vi finner på likledet i Torino. Ja, det mulig at det var det Johannes så, at han så dette trykket. Men uansett så var det nok at når Johannes så linklærne ligge der, ansiktskledet ligger rett ved siden av, foldet sammen med tydelige, altså her det ikke noe som har foregått i hast, det ingen som har vært inne og rana Jesus, det ingen som bare har stikket av, men Jesus har bare seilt gjennom dette linkledet, uten at han skal rive seg løs av det. Han har liksom hatt en brytekamp for å komme seg løs, men han har bare seilt tvers gjennom det, på samme måte som han kommer da, og åpenbarer seg gjennom låste dører inn der disiplene sitter, så kommer Jesus og har brutt fullstendig med den fysiske dimensjonen. Allikevel så han fysisk, for han sier, la meg få noe å spise. Og han demonstrerer at jeg også fysisk, men jeg heller ikke begrenset av det fysiske. Og oppstandelsen på en måte et vittnesbyrd om akkurat disse tingene her sånn. Den tredje som han kommer til, de andre som han kommer til, disse Emmausvandrerne. Og han viser seg for Kleopas og Simon, som de to heter. Og gir seg til kjenne. Dette langt ut på kvelden, når det skal til å bli mørkt. Og så fort de der, så sier de altså, dette, har du ikke hørt om det her? Og nå det tredje dag, sier de. Det tredje dag siden korsfestelsen. Så det helt tydelig at de refererer til denne hendelsen som tredje dag. Og så løper de tilbake til disiplene, og i det de kommer inn til disiplene, så kommer Jesus inn til disiplene og åpenbarer seg for dem. I 1. Korinterne 15:4 så leser vi også, der Paulus refererer til når ting skjedde, så sier han om dette her. Dessuten, brødre, kunngjør jeg for dere det evangelium som jeg forkynte for dere, og som dere også tok imot, og som dere står fast i. Ved dette blir dere også frelst hvis dere holder fast på de ord som jeg forkynte for dere, hvis dere da ikke er forgjeves av kommet til tro. For først av alt overgav jeg til dere det som også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han stod opp igjen på den tredje dag efter skriftene, og at han blev sett av Kefas av de 12 og deretter av mer än 500 brødre på en gang. Av disse de fleste fortsatt i live, men noen har også sovnet inn. Her ser vi også at Paulus refererer til. Det her antageligvis det han sier her sånn. Det en slags bekjennelse som han hadde i den første kirken. Det den første trosbekjennelsen, at Jesus han døde efter skriftene. Han stod opp igjen, ble begravet, og stod opp igjen etter skriftene den tredje dag. Så det helt tydelig at dette skjer den tredje dag. Den tredje dag, dagen i dag, oppstandelsesdagen, bærer i seg også mengder av dette her. Det den som Paulus, når han står videre her, så sier han, ifra vers 15 utover, «Hvis ikke Kristus oppstått, da vår forkynnelse uten innhold, og troen deres også uten innhold.» Han sier at da vi regnet som falske vittner om Gud, fordi vi har vittnet om at Gud har oppreist Kristus, som han ikke har oppreist, hvis det altså ikke slik at de døde oppstår. Og hvis de døde ikke oppstår, ikke Kristus oppstått. Og hvis ikke Kristus oppstått, troen deres til ingen nytte. Dere fortsatt i deres synder. Og da vi de ynkeligste av alle mennesker. Men, sier han, men nå, vers 20, Kristus oppstått fra de døde, og han har blitt førstegrøden av dem som sovnet inn. Veldig raskt avslutningsvis her nå. Jesus altså førstegrøden av de som sovnet inn. Det vil si at hans oppstandelse annerledes enn den som du har med Lazarus eller med enkens sønn i Nain. Begge de to ble oppvekket fra døden. Jesus sier når han skal til Lazarus at nå har han sovnet, og da sier han, ja, men da kan vi gå og vekke inn, sier Thomas. Men Jesus sier at for det den søvnen, eller det den døden som inntreffer da, den kan på en måte vekkes opp ifra. Men Jesus var død. Jesus var 100% død. Det vet man fordi både det som skjer rundt korset, romerne visste hvordan man skulle ta liv av folk. Og når de sa at han var død, da var han død. De sjekket dette her, og de stikker et spyd opp gjennom siden hans, og det kommer ut blod og vann, som et vitnesbyrd, at her har man skilt på de røde og, røde og hvite blodlegmene. Og det et helt sikkert tegn på at døden inntruffet. De ville aldri sluppet han til å gravlegges hvis ikke han hadde vært 100% død. Så her har du mange vittner som kunne vittne om. Han død. De har stikket han i siden. De vet at han død. Jesus helt garantert død. Men når Jesus står opp igjen, så han førstegrøden av de som sovnet inn. Det vil si at du og jeg, vi på en måte skal bli den neste grøden, den dagen som vi på en måte ferdige her i livet, så det noe som tar videre herifra. Det står også at vi altså oppreist til hans rettferdighet. Vi erklært rettferdige, vi har fått hans rettferdighet til del. Så igjen, synden tatt bort, skylden tatt bort, gjeldsbrevet strøket, blodet har renset deg fra din synd. Og du har blitt erklært rettferdig, ikke med din egen rettferdighet, men du har fått tilegnet Guds rettferdighet. Da har ikke fienden noen ting på deg lenger i det hele tatt. For det at gjeldsbrevet borte, synden borte, skylden borte, blodet har renset, du gjort hellig, du gjort lik med Herren, du blitt erklært rettferdig og fått Guds rettferdighet. Ingenting som du kan produsere på egen hånd, men du har fått Guds rettferdighet i gave gjennom Jesu Kristi oppstandelse fra det døde. Og Bibelen sier, du en ny skapning. Det komplett oppgjør med din fortid. Det en fullstendig istandsettelse for å kunne leve i din nåtid. Og det en forberedelse for at du skal kunne gå inn i din fremtid. Det et oppgjør med djevelen og alle hans løgner. Det finnes ingenting som djevelen har som kan holde grep i ditt liv lenger. Og det en istandsettelse til å leve i Guds nærhet Dere skal være hellige, sier han, fordi jeg hellig. Himmelske far, vi kan bare ikke stanse I beundring I forhold til det enorme verk som du har gjort for oss. Herre, hjelp oss til å ikke se smått på frelsen. Hjelp oss til ikke å begrense det store som du har gjort. Herre, du har fridd oss ut fra døden, fra dødsriket, fra mørket. Du har satt oss over I din elskede sønns rike. Så at vi kan leve I den intensjon som du har med hver og en av oss, Herre. Hellig, rettferdig, ren, himmelen verdig, men også for å kunne leve I denne tid som radikale vitner om din død og din oppstandelse til å skape forandring overalt der vi går. Herre, vi takker deg. Amen.